Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 27 aprilie. Timpul probabil mai întâi, pentru ziua care a început, prognozele meteorologilor arată temperaturi generoase, în condițiile unui cer parțial noros, aducător de ploi scurte în unele regiuni ale țării. Maxime de 19 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 21 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 23 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Președinta Maia Sandu a sugerat în urma unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate că incidentele din regiunea transnistreană din ultimele zile ar fi rezultatul unor tensiuni între diferite grupări din stânga Nistrului interesate de destabilizarea situației. Autoritățile transnistrene au spus pe 26 aprilie că antene de comunicații au fost distruse de explozii în localitatea Maiac. După ce în seara precedentă a fost atacat, probabil cu aruncătoare de grenadă, sediul așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău în această situație? Este una din întrebările interviului ce urmează. În partea a doua a emisiunii difuzăm opinii ale locuitorilor din Varnița, Bender și Chișinău despre exploziile din regiunea transnistreană. Iar colegul nostru Iulian Ciocan va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi despre jurnalism în vremuri de război. Așadar, președinta Sandu a condamnat incidentele din regiunea transnistreană pe care le-a numit provocări și tentative de a atrage Republica Moldova în acțiuni ce pot pune în pericol pacea în țară. Consiliul Suprem de Securitate a recomandat instituțiilor publice și forțelor de ordine să ridice gradul de alertă, să verifice mai strict circulația în adiacența zonei de securitate de pe Nistru, să patruleze intens, inclusiv la frontiere și să se securizeze obiectivele de infrastructură critică. Colega mea, Liliana Barbăroșie, i-a solicitat o opinie despre aceste evoluții fostului vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea.
Eu să revin la apreciere și informația comunicată de președinta țării, că sunt forțe din interiorul regiunii și până la proba contrarie reșim din asta. Un lucru pentru mine e cert, că se încearcă atragerea Republicii Moldova în război care are loc în țara vecină. Și acum cel mai important e ce facem noi ca să prevenim acest scenariu. Acum trebuie să lucreze conducerea țării, trebuie să lucreze diplomații, trebuie să fim în contact activ și permanent cu toți partenerii noștri ca să putem izola aceste incidente, ca să nu aibă loc o escaladare a lor și să nu fim atrași în război.
Dat fiind faptul că toate aceste lucruri se întâmplă după ce un general rus sugera zilele trecute că ar putea deveni necesară o intervenție în favoarea rușilor oprimați, cum zicea dumnealui, din raioanele de est ale Moldovei. Putem admite că autorul e totuși cel la care indică serviciile ucrainene, iar scopul ar fi să sperie autoritățile moldovene cu escaladarea militară?
Știți cum? Aceste intimideri și amenințări la adresa Republicii Moldova și a oamenilor care trăiesc în Republica Moldova deja și-au atins rezultatul. Și noi avem atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre, au fost intimidări și amenințări deschise, expuse și de generali și de politicieni ruși săptămâna trecută. Cel puțin efectul mediatic și psihologic a fost atins. Deci noi avem o țară de 3 milioane de oameni care deja două luni de zile trăiesc în vecinătate de război la scară largă și care au toată senzația că războiul bate la ușa lor. Din punctul ăsta de vedere, scopul a fost atins. Noi suntem într-un moment foarte tensionat și care, din perspectiva statului Republica Moldova, nu poate fi un scenariu negativ, nu poate fi prevenit altfel decât cu instrumente diplomatice. Deci acum, diplomații Republicii Moldova și liderii politici sunt cei care trebuie să se implice plenar cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri.
Ați numit atac terorism aceste explozii.
Da.
De ce?
Pot fi calificate altfel? Nu. După toate indiciile, sunt atacuri teroriste.
Dar care sunt indiciile astea?
Păi explozii și atacuri armate asupra obiectivelor militare și civile, da, neurmate de ofensive sau încercări de preluare forțată, sunt atacuri teroriste.
Cum înțelegeți dumneavoastră? Cu i-ar folosi?
Celora care nu-și doresc ca Republica Moldova să fie o țară pașnică, o țară reintegrată și fără conflict pe teritoriul ei, celora care își doresc extinderea și prelungirea conflictului în Ucraina.
Să examinăm și versiunea asta că Kievul ar avea legătură cu aceste explozii. Deocamdată nu zice nimeni direct lucrul ăsta, dar prin faptul că serviciile de la Tiraspol au vehiculat versiunea asta că atacatorii ar fi venit dinspre Ucraina, se induce cumva ideea asta. Ce credeți dumneavoastră?
Orice speculații privind presupuși atacatori sau autorii atacurilor teroriste din stânga Nistru, la această etapă sunt sterile și inutile. Ceea ce este cu adevărat important acum e ce face statul Republica Moldova și conducerea țării ca să prevină o escaldare a conflictului. Din perspectiva asta, pentru mine e important ca și cetățean al acestei țări, ca conducerea noastră să știe exact ce s-a întâmplat și, mai important, să știe exact ce face în următoarele ore, zile și săptămâni ca să prevină o escaladare.
Credeți că știu exact ce s-a întâmplat? Iată, ce ar putea să însemne aceste declarații? Forțe pro-război din interiorul regiunii estice care și-ar dori escaladarea? Cine ar putea fi aceste forțe?
Forțe în Transnistria sunt suficient oameni și înarmați și cu experiența respectivă. Repet, vreau să fiu sigur că în continuare conducerea țării știe ce face și vreau să văd cum și noi toți vrem să vedem acțiuni care să prevină scenarii de atragere a țării noastre în război. Cu atât mai mult că trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu este Ucraina și un scenariu ucrainean așa cum îl urmărim de două luni de zile deja, nu este posibil în Moldova. Deci orice încercare de a aplica scenariul pur ucrainean în Republica Moldova nu va lucra, pentru că haideți să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că aici nici măcar în caz de agresiune militară directă, nici focuri de avertisment măcar nu o să aibă cine trage. De fapt, vorbind despre posibile scenarii, toți menționează cel mai probabil blocaj în vamă la ieșire în România. De asta situația este total diferită, vulnerabilitățile noastre sunt altfel decât cele ale Ucrainei, posibile scenarii care să amenințe securitatea țării noastre și siguranța cetățenilor sunt altele. Ele nu mai sunt periculoase, ele sunt altele, nu la fel ca și în Ucraina.
Să încercăm să descriem aceste scenarii. Tot dumneavoastră la ce vă așteptați?
Eu mă aștept nu la scenarii nefaste, eu mă aștept la scenarii în care Chișinăul este proactiv și deja vorbește cu liderii țărilor vecine și cu partenerii noștri din est, din vest, din Uniunea Europeană și de peste ocean și discută la modul cel mai serios măsuri care să asigure securitatea țării noastre. Eu la asta mă aștept.
Pentru că există această părere comună că e vorba de niște înscenări, cum vi se pare? Kievul ia în calcul inclusiv faptul că aceste înscenări ar putea fi menite să justifice o agresiune armată, de exemplu, din partea trupelor ruse din Transnistria?
În momentul în care se trage din lansatoare de grenade într-o clădire, într-o instituție în care se știe că în zi de odihnă nu este nimeni, în mod evident că este un scenariu. Acum contează ce facem noi ca aceste înscenări să nu se mai repete, ca să prevenim derularea în continuare acestui scenariu.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că situația din Transnistria suscită îngrijorare și la Kremlin. Cum descifrați dumneavoastră această declarație?
Ca un absolut previzibil, indiferent de faptul cine stă în spatele acestor atacuri. Ce altceva ar putea spune Peskov, indiferent că este Rusia sau nu este Rusia în spatele acestor atacuri. Asta e absolut previzibil.
Ce vă așteptați să urmeze din partea Kremlinului?
Deocamdată, din ceea ce văd eu, Kremlinul a luat o pauză. Adică au făcut niște declarații absolut previzibile, declarații care cumva sugerează că Moscova evaluează atent situația și încă nu a decis care vor fi pașii următori.
Să-l citez acum pe un purtător de cuvânt de la Pentagon, John Kirby, care spunea că Statele Unite urmăresc cu atenție situația din Moldova, care este o țară suverană și că este prea devreme pentru un comentariu.
Da, Washington urmărește situația din Moldova foarte atent din prima zi de război. În mod evident, Republica Moldova este țara care e cea mai aproape de geografic, se află cel mai aproape de acțiunile militare din Ucraina. Din punctul ăsta de vedere, evident că suntem expuși foarte vulnerabili.
Am să-l citez acum pe Oleg Beliakov, copreședinte al Comisiei Mixte de Control pentru Gestionarea Operațiunii de Menținere a Păcii. Ceea ce spunea dumnealui era că Tiraspolul va lua în curând decizii în apărarea intereselor Transnistriei. Ce poate să însemne asta?
Ce zice Beliakov nu este absolut relevant. Ceea ce ar fi relevant e că acum Chișinăul stabilească și să mențină un contact direct cu Tiraspolul, dat fiind faptul că și Tiraspolul pare să fi deranjat, cel puțin, dacă nu alarmat, de ceea ce s-a întâmplat la ei, de fapt s-a întâmplat la noi în țară, și să nu uităm că au avut loc atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre. Eu mă aștept să cu organele de drept, Procuratura Republicii Moldova, să se autosesizeze și să fie pornit o cauză penală. Și aici se cere un dialog, cel puțin și o comunicare între Chișinău și Tiraspol. Asta e ceea ce contează.
Întrebarea cheie, probabil. Credeți că se mai poate evita o implicare de orice natură a regiunii estice în toată această poveste, în acest conflict?
Întrebarea acum este și miza jocului. Nu este implicarea contingentului militar rus în război ruso-ucrainean. Sau nu e implicarea acestuia. Miza este chiar statul Republica Moldova. Și vorbim despre o tentativă de atragere a țării noastre în război. Și acest scenariu o poate și trebuie fi de jucat.
Să precizăm încă un lucru. Dumneavoastră ziceați că nici Tiraspolul nu e fericit, dar cum ați văzut asta?
Tiraspol, dacă vorbim despre decidenții de la Tiraspol și exponentul lui Krasnoselski, cei care controlează regiunea și numele care vorbește Krasnoselski, sunt patronii companiei Șerif, care își fac banii din contrabandă în primul rând. Operațiunile lor economice, contrabanda lor, deja sunt afectate de război, de închiderea hotarului cu Ucraina inclusiv, și oamenii ăștia în continuare pierd bani. Și în caz de destabilizare și mai mare și de escaladare și mai mare, vor avea de pierdut și mai mult. Și atunci pur și simplu nu au interesul economic. Vreau să înțelegeți că din perspectiva lor, Transnistria, ca și regiune, separatist nu e decât o afacere. Afacerea lor are de pierdut bani. Nu sunt interesați.
Deci, dacă înțeleg eu corect, e o deducție a dumneavoastră că sunt nefericiți.
Nu, decât o deducție, vorbesc în cunoștință de cauză. Păi evident, pierd bani în fiecare zi de război și în continuare au de pierdut și mai mult.
Trupele ruse din Transnistria, cum le-ați descrie dumneavoastră? Cât de puternică este această armată?
Păi sunt trei batalioane, cam 1500 de oameni, înarmați cu arme și cu tehnică din anii 70 și anii 80, adică suficient cât să țină sub amenințare Republica Moldova și insuficient pentru a fi o forță în actualul război rus în Ucraina.
Deci pentru Ucraina amenințarea n-ar fi chiar mare.
Ea este oricum, pentru că oricum vorbim de militari și oricum să ne uităm de cobasnă și 20.000 de tone de muniții și alte posibile livrări alimente cu combustibil, însă și existența acestei zone necontrolate separatiste transnistrene cu ale ei formațiuni paramilitare, oameni înarmați care toată viața lor nu au făcut altceva decât să alerge pe poligoane cu arme automate și să învețe să tragă, și plus contingent militar rus, este o amenințare la adresa țării vecine și la adresa statului gazdă Republica Moldova, prin însăși existența sa, și care nu trebuie neglijată, în special de către statul Republica Moldova.
Din cele ce s-au spus până acum dinspre Kiev, despre Transnistria și aceste forțe staționate acolo, dumneavoastră, la ce concluzie ați ajuns? Kievul cel puțin îi percepe ca pe o amenințare?
Kievul a
zis direct acest lucru.
Dacă îmi zice Kievul, Republica Moldova ar trebui, sau mă rog, unii oficiali de acolo, Republica Moldova ar trebui să-și amintească că are armată, ce se are în vedere? Dumneavoastră cum înțelegeți?
Nu, o are, noi avem și un minister al apărării, dar dincolo de faptul că suntem o țară neutră, lucru care nu poate trebuie să fie neglijat. Haideți să privim realist la lucruri. Republica Moldova, în sensul asigurării securității sale, niciodată nu a mizat pe forțe armate și nici nu a pretins că o face. A mizat mereu pe neutralitatea noastră, care vedem că lucrează bine pe timp de pace și nu ne asigură nimic pe timp de război, și a mizat pe eforturi diplomatice. Și acum, salvarea noastră principală și principalul nostru instrument este diplomația. Și atunci când spun că diplomația o fac nu doar diplomații, adică angajați în Ministerul de Externe. Conducerea politică a statului, a țării noastre, la fel, acum toate pârghiile sunt acolo și ceea ce vrem să vedem e o implicare proactivă cu partenerii noștri, cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri, ca să prevenim scenarii nefericite care ar putea să atragă țara noastră în război care nu este al nostru, în care nu avem mize. Singurul interes al nostru este pacea în țara noastră, în zonă, în toată regiunea, în Ucraina.
Sună cam abstract ceea ce spuneți dumneavoastră acum despre diplomație, de aceea v-aș întreba la modul concret, ce aveți în vedere?
În primul rând, noi trebuie să avem o comunicare permanentă cu țările vecine și cu partenerii noștri principali, UE și SUA în primul rând, și vecinii, Ucraina și România. Noi trebuie să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în zonă, cu planurile militare, dar în primul rând politice, și mai mult decât atât. Trebuie să fim un jucător activ în procesele diplomatice care au loc, pentru că războiul din Ucraina, el interes ne vizează și pe noi. Și în momentul în care toți recunosc că Moldova este o potențială următoare țintă, că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă și expusă, noi nu putem să putem doar să urmărim și ne rugăm bunul Dumnezeu că această primejde trece pe lângă noi. În fel să ne implicăm de rând cu toți ceilalți actori internaționali care sunt implicați în eforturi diplomatice și să venim cu propria viziune privind pacea în regiune, cu propria viziune privind locul și rolul Republicii Moldova în regiune și în aranjamentele post-belice viitoare, dar și rolul pe care noi putem și trebuie să-l jucăm în condițiile actualului război. Rolul diplomatic, evident, pentru că nu poate fi un om militar.
A fost Alexandru Flenche, a fost vicepremier pentru reintegrare. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Părinți și bunici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce spun locuitori din Varnița, Bender și Chișinău despre exploziile din regiunea transnistreană? Intervievați de Europa Liberă, oamenii spun că sunt îngrijorați și condamnă acțiunile de tensionare a situației în stânga Nistrului.
Eu sunt din Tiraspol.
Oamenii sunt îngrijorați, cei mai bătrâni, fiindcă ei cred că a fost că ucrainenii vor să atace Transnistria. Dar cei mai tineri care înțeleg situația adevărată, ei sunt calmi și cred că vor fi tot bine.
Nu, конечно, страшно становится. Что не дай бог разгорится так, что будет как и на Украине. Сразу какие мысли появляются? Брать вещи, деньги, детей и подальше отсюда.
А куда?
Не знаю, куда-нибудь. Европа, куда? В России сейчас тоже не сладко, поэтому Европа.
Да ну не возьмёмся, дед. Да, браво, браво, отлично. La cei de la Chișinău și de la Parlament și de la Guvern, tot spuneți, zicea, că noi nu suntem încă așa, dar suntem îngrijorați să iei măsuri și, în primul rând, să iei măsuri cu ăștia, trolii ăștia care îmblă și acolo vor și să le vie Putin acolo, pe el de Dodon și cu cine acolo, bătrânci, ațârde.
Почему это все происходит? По какой причине?
Наверное, вот что-то вот назревает. Кому это надо? Никому не надо. Так хорошо жили, так все нормально было, прекрасно. Мы так радовались, а тут на тебе.
Это и линия, что есть лунная трещика, лунная трещика. Здесь начинают и эксплозии, кести, диверсии. Мы не пойманы, но знаем, какая ситуация. Фрисху.
Ну, вы симптите несигуранцы, не аппаратать.
Какая сигуранцы? Вы что, глумите? Ну, есть, но ничего несигуранцы, ник. Какой территорию стоит, где тебе легат cu Moscova, pe aici nu poate fi siguranță, înțelegi?
Credem că e provocare de cineva care are interes să destabilizeze situația la noi, în Moldova.
Provocare mai degrabă organizată de cine?
Greu să spun, dar mi se pare că cineva chiar poate fi din opoziție. Nu vedeți că nu se pot nici de cum să liniștească. Dacă nu e limba, a apărut panglica asta, dacă nu e panglica, mâine o să mai fie ceva și tot așa.
Dumneavoastră vă temeți pentru securitatea dumneavoastră și a celor dragi?
Sigur, tot timpul cu gândul ăsta. De la 24 februarie încoace, am vrut să fie pace, să avem un viitor, peste tot să vorbești. Este frica asta că mâine poimâine putem să fim în locul ucrainenilor.
Președinta Republicii Moldova a convocat Consiliul Suprem de Securitate pe același motiv.
Nu sunt la curent.
Vă pune în gardă, în general, ce se întâmplă în Ucraina, în Odessa, în cei pe în apropiere?
Capitetă lumea, da. Eu nu mă duc nicăieri, eu rămân în țară. Și vârsta nu-mi permite și a fi, a fi.
Ați discutat în familie cu cei dragi, da?
Da. Copiii sunt plecați, noi rămânem pe loc.
Întrebăm oamenii de pe stradă, din Chișinău, ce cred despre exploziile care s-au întâmplat la Tiraspol, despre care relatează presa de acolo?
Ne îngrijorează foarte mult, că Doamne ferește de asta, că mâineață înceapă și Chișinăul și asta e securitatea trebuie să răspundă. Eu așa socot, un cetățean simplu. Aici care de la Parlament, care militarii trebuie să hotărască lucrurile astea, dar noi numai așteptăm sirena să fugim sau cum asta, cum în Kiev, cum în alt părți, nu dorim așa ceva, Doamne ferește.
Cred că nici un rus nu e obișnuit nici la noi în Moldova. Numai special fac ca să înceapă ceva rău.
Nu sunt interesată în această temă, deloc.
În general, în general. Despre război nu vă interesează?
Da, nu mă interesează.
Dar aveți explicații?
Iată și așa stresată și încă să mai citești, să mai vezi, înțelegi că asta e strașnic. Tot noi trăim și ne gândim la bine. Tragem nădejde că tot o să fie bine și la dânsă și la noi.
Ne trebuie și Zelenski, și Putin, și Moldova, ne trebuie minte în cap. Pentru că nu se face avut pe epidemie, se face război în țările astea. Ei nu vor să vorbească cu Putin. Trebuie să întâlnească, vorbească și pace. Acolo mor copii și bătrâni. Dar pentru asta nimeni nu răspunde.
Dar Moldova se spune că e țară neutră. De ce spune, vă puneți aici împreună?
Că dacă ați fac asta la Transnistria, de acolo...
Dar cine face acolo?
Tot ești de teroriști, cei care îi otrăbăsc. Sau de Deraspo, sau de altă parte.
Noi vrem pașii, dar... Întâmplat în Ucraina asta fără mătări la loc, pentru că n-am auzit de aseară la știri că explozie în Tiraspo, că ne-am luat pe gânduri. Nu-i trebuie.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
În cursul zilei de 26 aprilie, în punctele de trecere de la Varnița și Tighina s-au format cozi de automobile. Traficul a fost dificil atât la intrarea în Republica Moldova dinspre regiunea transnistreană, cât și la ieșire, citim în ziarul de gardă. Presa din regiunea transnistreană a scris că cel mai probabil cozile s-au format în contextul schimbării modului de control la ieșirea din zonă. O femeie a declarat pentru reporterul ziarului de gardă că împreună cu membrii familiei se întoarce de la rude și că în regiunea transnistreană nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Unul din locurile din stânga Nistrului în care s-au produs explozii e aerodromul din Tiraspol. Informația a fost confirmată de președinta Maia Sandu, care a anunțat că acolo a avut loc o explozie, dar sursa acesteia încă nu este cunoscută, scrie jurnal.md. Maia Sandu a mai declarat după ședința Consiliului Suprem de Securitate că analiza autorităților Moldovei arată că în stânga Nistrului există tensiuni între diferite forțe locale interesate de destabilizarea situației. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a adresat pe 26 aprilie locuitorilor Transnistriei, citim în newsmaker.md. Acesta a menționat că, potrivit datelor preliminare, urmele atacurilor teroriste duc spre Ucraina. Krasnoselski a dat asigurări că provocatorii nu vor putea atrage Transnistria în conflict și a cerut autorităților ucrainene să investigheze atacurile din Transnistria. Cine este proprietarul antenelor Kremlinului de la Grigoriopol? Este titlul unui articol din moldstreet.com. E vorba de Rosiiskaya televiziona i radioveshchatelnaya set, o întreprindere strategică deținută de guvernul Rusiei, care are monopol la retransmiterea semnalului TV și radio acolo, ne spune o investigație Rise Moldova. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului Krautengel sunt invazia Rusiei în Ucraina și tensiunile provocate de recentele explozii din regiunea transnistreană. Cea mai vizualizată postare e un video cu imagini din satul Novotoshkovskoy din regiunea Luhansk. Citez, ras de pe fața pământului de armata rusă, am încheiat citatul. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. O postare cu multe reacții e și cea care oferă amănunte de la ședința Consiliului Suprem de Securitate convocat de președinta Sandu. O altă postare cu impact de pe Facebook, cea site-ului Timpul, are următorul titlu: panică în Transnistria, cozi uriașe de mașini la ieșirea din zonă. Pe Instagram citim că parada de 9 mai e anulată la Tiraspol din cauza codului roșu de pericol terorist, o decizie luată după recentele explozii din regiune. O altă postare de pe Instagram ne spune că Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a cumpărat rețeaua de socializare Twitter, care are 217 milioane de utilizatori.
Jurnalul de corespondent acum de William Totok.
Imaginile cu jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, care în timpul unei emisiuni televizate a protestat luna trecută în direct împotriva războiului, au făcut înconjurul lumii. Presa internațională s-a întrebat atunci ce pedeapsă riscă jurnalista după ce a avut curajul să arboreze un mesaj contra războiului lui Putin din Ucraina. Opriți războiul, nu credeți în propagandă, ei vă mint chiar de aici. A scris ea în engleză și în rusă pe o pancartă pe care a ridicat-o în spatele prezentatoarei TV, care citea știrile în emisie directă. Opriți războiul a reușit să mai spună înaintea întreruperii difuzării știrilor. Se știe că a primit o amendă și că nu a fost condamnată la închisoare. Pe Twitter, ea a postat un mesaj în care spune că nu regretă felul în care și-a exprimat dezacordul cu politica lui Putin. În zilele ce au urmat, după acțiunea ei de protest, Marina Ovsiannikova a acordat televiziunii germane mai multe interviuri. În urma acestor interviuri, nu i s-a întâmplat nimic, în afară de faptul că a fost concediată. La mijlocul lunii aprilie s-a aflat că jurnalista a devenit corespondent a ziarului conservator german Die Welt. Primirea jurnalistei ruse în rândurile colaboratorilor ziarului a strânit numeroase critici. Mai mulți jurnaliști ucraineni și ruși susțin că Ovsiannikova a lucrat o perioadă lungă la un post al televiziunii de stat și ca atare a contribuit la răspândirea propagandei oficiale. Dispune de calitățile jurnalistice și este ea calificată pentru această meserie? Întreabă pe Twitter jurnalista ucraineană Olga Tokariuk. Amândoiel, în mass media de stat nu se practică jurnalism. Ea a lucrat acolo ani de zile și a fost mulțumită cu propaganda contra Ucrainei. Acum are voie să relateze pentru un mare ziar german despre Ucraina și Rusia, a adăugat Tokariuk în postarea citată. În urma discuțiilor și dezbaterilor publice pro și contra angajării jurnalistei la Die Welt, Marina Ovsiannikova a publicat un articol în care recunoaște că a participat la răspândirea propagandei Kremlinului și a fost o roată a sistemului. Tot ea afirmă în Die Welt că nu a redactat texte de propagandă. Regretă că a contribuit la răspândirea lor și îi este rușine. Pentru ziarul berlinez Die Tageszeitung, încadrarea Marinei Ovsiannikova în redacția cotidianului Die Welt este o bătaie de joc și un gest de dispreț față de jurnalismul independent. Deja în primul text din Die Welt, intitulat Rușilor le este frică, jurnalista vehiculează ideea falsă că Rusia întreagă ar fi contra războiului. De frică însă, argumentează ea, oamenii nu-și manifestă public dezaprobarea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.